Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon carigai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de maio 2024. Ciu en l'Ecclesio estas vocata doni la sacramentoin, tiu devas lasi locon alla grazzo de Dio, cae ne starigi baroin el burocratia spezzo. Tion diris Papo Francisco, dum sia predico, ocase della meso de li cef celebrita cimatene en Domo Sancta Marta. La evangelizanto estas Dio, diris la Papo, memorigante citiun veron contra la troa burocratigo, quiu foie en la Ecclesio povas barila al proximigion de la personoi al Dio. La modelo al quiu inspirigi, li aldonis, estas apostolo Filippo, quiu, en la hodiaua biblia legajo dum la liturgio e la agoi de la apostoloi, reliefigas la tri cristal pura in qualito in de cristano, obemo alla spirito, dialogo, confido gliela dia grazzo. Ni pensu al citiui tri momentoi de la evangelizado, la mildezzo cae obemo por evangelisi, fari tion quion Dio ordonas, la dialogo cun la personoi, sed en la dialogo oni comenzas de la loco quie ili estas. Trie confidis in alla dia grazzo. Pli gravas la grazzo ol la tuta burocratio. Cio malebligas cion? Ni memoregu tion, instigis la Papo, cai multain foioin ni en l'Ecclesio estas quasau firmao por construi baroin, porque la homoi ne povu atingi la grazzon. Che la Signoro, finis la Papo, comprenigu tion al ni. Ni daurigas cun la informoi pri la agado de Papo Francisco. Li acceptis cimatene lian sanctezon carecin la dua, catolicoso de ciui armenoi, cun lia accompanantaro. Post la rencontro, la Papo cae carecin la dua regis cune en capelo Redemptoris Mater. En sia al parolo la Papo memorigis la multain martiroin, gefiloin de la armena nazio, cae lire declaris che la sango de la martiroi farigias semo de novo vai cristanoi. La Papo cae la Catolicoso pregis cune cae do cun dividis momenton de fratezzo laucitiu simpla cae profunda spirito ocasis ilia rencontigio, cae gi estis momento el forta ecumena signifo, ciel substrecis la Papo mem, ciu memorigis la historian visiton de Sancta Johanno Paulo la Dua al Armenio en 2001, cae la rencontron de la Catolicoso cun Benedicto la Dexesa en 2008. En sia parolado Francisco crome memorigis la granda in sufero in travivita in della gefiloi della armena nazio, ciui havas honor locon en la martirolisto della dudeca iarcento, che li substrecis che ilia attesto, tragica cae eminenta samtempe, ne devas esti forgesata. El tio fontis la medito della episcopo de Romo pri la sango della martiroi ciui farigis semo de unuezzo, via sanctezzo, carai fratoi, diris Francisco, la sufero i travivitai della cristanoi dum la lasta iardecoi al portis unican cae sen presan contribuon ancau alla unuezzo inter la discipoi de Cristo. Sam ciel en la malnova ecclesio la sango della martiroi farigis semo de novai cristanoi, tiel en niai tagoi la sango de multai cristanoi farigis semo de unuezzo. L'ecumenismo della sufero, della martirezzo, della sango estas potenza al voco iri l'aula voio al ripazigio inter la ecclesioi. Ni sentas la devon, li daurigis, trairi citiun voion de fratezzo ancau pro la danchemo ciun ni shuldas alla suferado de multa iniai gefratoi. Fine la Papo levis pregion por la unuezzo della cristanoi cae por la armena popolo. Ni pregiu unui por la aliai, che la Sancta Spirito povu prilumi cae gvidinin alla tiom desirata tago en ciuni povos cun dividi la Eucharistian banchedon. Shaton por la malavara servo donita por la securezzo cae tranquillo della civitanoi esprimis Papo Francisco en messaggio adresita alla estro della Itala Polizzo, Alessandro Pansa, ocase della 162 da Treveno della starigo de tiu corpuso. En sia messaggio, la Papo substrecas la fortan danchemon pro la cun lavorado cun la stato della Vaticana civito cae la mem dispono favore al speciale eventoi qui concernas la Catolicam Ecclesion. La papo publicigis novan messagion per Twittero en sia conto Pontifex. En la familio, li scribis, oni lernas ami cae agnoschi la dignon de ciu persono, a parte de tiu pli malforta. Fine, venontan sabaton, la papo rencontos en plazzo Sancta Petro la representantoin de la cattolica ilerneioi. Cai nun aliei informoi. Ocasas, dum la nunai tagoi, c'è la papa consilio por la interreligia dialogo, cun sido arrangita della consilio mem, cun la presidenteio pri religiae aferoi de Turchio. Citiu renconto, celas esplori la eblezzon de cun laboro inter la du instituzioi. Vatican Urbo, la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, pastro Federico Lombardi, pridemandita de giornalistoi, pri la forrabo en Nigerio de granda nombro da iunegai knabinoi, fare de la terroristoi de Boko Haram, diris che tiu faro aldonigas al aliai terurai formoi de perforto, kiu ec de multe da tempo caracterizas la agadon de tiu gruppo en la Africa Lando. La neado de ciu respecto por la vivo cae por la digno de la personoi, aldonis pastro Lombardi, postulas la plei firman condamnon, cae estigas la plei elcoran compaton por la victimoi, cae hororon pro la fisicai cae spiritai suferadoi, cae pro la necredeblai humiligoi ciuin oni trudas al ili. Ni unuigas al multegai alvocoi por ilia liberigo, cae ilia reveno al normala vivo condicio, finis pastro Lombardi. Damasco, novai perfortagioi dum la lastai horoi en Sirio forta explodo detruis hotelon Carlton en la malnova parto de urbo Aleppo. Pro la explodo mortus almena u quindec soldatoi, laula ribelluloi della Islama Fronto, quiu depostulis la respondezon pri la attaco. Intertempe in Genevo comencigis hodiau vespere la internazia conferenzo titolita La cristanoi en Sirio, la defio paroli per unu sola vocio. NG partoprenas representantoi della cristana i comunumoi della lando por al porti sia in attesto in prila suferadoi della loca i comunumoi post pli ol tri iaroi da milito. Morgau, delegazio della partoprenantoi in la conferenzo rencontos representantoin de unuiginta in azioi, crome la partoprenantoi prilaboros documenton por comuna strategio favore al pazzo cae stabilezzo in Sirio. Islamabado, sciocco cae doloro in Pakistano, chie anonimai armitai homoi murdis dum embusco Rashid Rehman Khan, conata advocato cae activulo por la homai raitoi, chiu defendis universitatan professoron accusitan pri blasfemezzo. Citiu murdo ocasis dudec tagoin antaula unua audienzo della apelazia proceso por Asia Bibi, cae gi confirmas che ancau la juristoi pli cae pli fari in Pakistano victimoi de timigoi cae perfortoi, faritai della gruppoi chiui subtenas la tre contestatan applicon della legge pri blasfemezzo. Addis Abebo, granda espero por la rencontro morgau en Addis Abebo inter la sud-sudana presidanto Salva Kiir cae la exa vice-presidanto Riek Machar. La interparolo devus utili por trovi solvon por la sangoplena conflicto quiu ocasas ec de la duono de pasinta decembro inter la armeo fidela alla statestro cae la ribelluloi gvidatai de la exa vice-presidanto. Ocase de la morgaua rencontro en Addis Abebo la registaro de Jubo ordonis all'armeanoi interrompi dum un monato la attaco in contra la milizianoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.